Üçüncü fəsil. Duanın şəraiti və ona cavabın şərtləri. Dua öncəsi şərtlər. Allah tərəfindən olanlar. Allahın iradəsi. Buyurur ki, İlahi, xalqı istəməyə dəvət edib istəklərini verməmək sənin xislətinə yaddır. Yəni, Allahın səxavətinin, rəhmətinin və böyük qüdrətinin mənası budur ki, əgər istəmənizi deyirsinizsə, istədiyinizi verməyə də iradə etmişdir. Bu, Allahın sözü gedən vədəsidir. Xütbənin əvvəlində oxuduğum həmin ayədə açıq-aşkar bildirilmişdir. Ey rəsulum, bəndələrim səndən məni soruşduqda bilin ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul eləyərəm. Yəni, mənim bəndələrim nə zaman mənim barəmdə səndən harada olduğumu soruşsalar, ey Peyğəmbər, de ki, mən yaxınam. Cavab verirəm. Məndən istəyən və məni çağıran şəxsin duasını və istəyini qəbul eləyirəm. Kim Allahı çağırsa, cavabı var. Allahdan hər bir istəyin qarşısında qəti bir cavab vardır. Bu çox mühümdür və Allahın mömin bəndələri onun qədrini yaxşı bilməlidirlər. Rəbbin izni. Əmir əl-möminin İmam Müctəbaya vəsiyyətində deyir ki, yerin və göyün bütün qüdrətinə malik olan Allah Taala sənə dua etmək, danışmaq və ondan istəmək icazəsi vermişdir. Sənə əmr eləyib ki, ondan istəyəsən və o sənə əta etsin. Əmir əl-mömininlən bir kəlam nəql olunmuşdur. Rəvayətə əsasən o buyurur, Allah Taala ondan istəmək icazəsi verməklə bütün xəzinələrinin açarını sənə tapşırmışdır. Deməli, Allah Taalanın hər bir şeyi ondan istəməyə dair verdiyi icazə bütün ilahi xəzinələrin açarıdır. Əgər insan bu açarı düzgün işlətsə, Allahdan istəsə, şübhəsiz onu insanın ixtiyarında qoyacaq. İstədiyin zaman dua vasitəsilə Allah xəzinələrinin qapılarını açarsan. Bu çox mühüm məsələdir. Nə üçün insan özünü bu mühüm vasitədən məhrum eləsin? İlahi lütf və uğur. İnsanın Allah Taala ilə ünsiyyət qurması, Allah Taala ilə danışması ilahi lütfdür. Allahın insana verdiyi bir uğurdur. Bu, ya Allah deməyin özündə Rəbbin qəbul etməsi vardır. Əgər kimsə dua eləməyə müvəffəq olsa, diqqətlə və ürəkdən dua eləsə, bilsin ki, Rəbbin lütfü ona şamil olmuşdur. Sonrakı mərhələdə duanın qəbul olunması gələcək. Dua edən üçün şərtlər. Ümid. Dua istəmək və Allahı çağırmaqdır. Dua istəmək, yəni ümidvar olmaqdır. Əgər ümidiniz olmasa, Allahdan bir şey istəməzsiniz. Ümidsiz insan bir şey istəmir. Deməli, dua ümiddir. Qəbul olunması ümidlə birgədir. Duanın qəbul olunmasına ümid, ürəkləri şölələndirir və nurlu saxlayır. Dua halının istənilməsi. Əgər dua zamanı, yalvarış zamanı, diqqət və yaxınlaşmaq zamanı duaya həvəs və hövsələmiz olmursa, bu yaxşı əlamət deyil. Lakin onu əldə eləmək olar. İnsan diqqətlə, yalvarmaqla və istəməklə dua halını ciddi surətdə Allahdan ala bilər. Şükür. Əvvəla şükür elədikdə, bu şükür zikrə səbəb olur. Siz Allaha yönəlirsiniz. Şükrün özü insanı zikr əhli eləyir. Duanın qəbul olunmasının qətiliyi. Dua qəbul olunacaq, ya gec, ya tez. Əgər dua halında lazımi diqqət olsa, dua qəbul olunacaq, ya tez, ya gec. Əgər Allah qapısını açırsa, qəbul olunma qapısını bağlamır. Allahın öz bəndələrinə dua etmələrini əmr eləməsi, lakin onu qəbul etməməsi imkansızdır. Buyurdu, Allaha onun lütfündən istəyin, Allah Taaladan istəyin və öz ehtiyaclarınızı ondan umun. Əbu Həmzə Sumali duasında İmam Səccadın dilindən belə deyilir. Sənin xüsusiyyətlərində belə bir şey yoxdur ki, istəməyə əmr edib, əta etməkdən çəkinəsən. Sən öz bəndələrinə istəməyi əmr eləyəsən, lakin onların istəyini yerinə yetirməməyi nəzərdə tutasan. Bu imkansızdır. Allah Taala mənə və sizə ondan istəməyimizi əmr eləyirsə, mənası budur ki, istəyimizi bizə verməkdə qərarlıdır. Buna görə hədisdə göstərilir ki, Allah Taala dua qapısını açıb, qəbul etmək qapısını bağlamaqdan daha səxavətlidir. Əgər ürək Allah Taalanı yad etməklə özünü ətirləndirib bəzəyə bilsə, şübhəsiz onun üçün Allahın cavabı mümkün olacaq. Mənə dua edin. Mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Heç bir dua cavabsız qalmır. Cavabın mənası bu deyil ki, insanın istəyi mütləq təmin olunacaq. Mümkündür təmin olunsun, mümkündür bəzi səbəblərə və məsləhətlərə görə təmin olunmasın. Lakin Allahın cavabı və qəbul etməsi var. Allahın qəbul etməsi, Allahın cavabı diqqəti və iltifatıdır. Mənim və sizin istəklərimiz bəzən bizim ziyanımıza olur və bu səbəbdən keçmir. Amma sizin ya Allah demənizin ardında şübhəsiz ki, bir ləbbeyk vardır. Hacəti tez almaq istəyənin xoşa gəlməz olması. Hədis kitablarında belə bir fəsil var. Duada tələsməyin. Ondan ümidi üzməyin və tez qəbul olunmasını istəməyin. Duada tələsməyin, ondan ümidi üzməyin və tez qəbul olunmasını istəməyin məkruhluğu. Yəni, duada tələsməyin. Əgər bir şey istədinizsə və o sizin istədiyiniz zaman təmin olunmadısa, deməyin ki, Allah Taala mənim duamı qəbul etmədi. Xeyr, hər şeyin öz zamanı var. Hədisdə göstərilir ki, Allah Taala Bəni İsraili xilas etməsini söz verdikdən sonra onlar 40 il dua etdilər və nəhayət baş verdi. Böyük iş də görüldü. Fironun qərq olması və Musanın ona qələbə çalması üçün 40 il çalışmaq çox deyil. Tələsməyin. Allahı diqqətlə çağırın və nə istəyirsinizsə ondan diləyin. Bəzi dualarda buna işarə vurulub. Bir duada deyilir ki, böyük arzular hər qapıdan, hər şəxsin tərəfindən rədd edilir. Lakin sənin yanında belə deyil. Sənin yanında böyük arzular da təmin edilir. Cavabın qeyd şərtsiz olması. Əlbəttə, Allah tərəfindən cavab üçün heç bir qeyd şərt yoxdur. Biz öz əməllərimizlə qəbul olunmaya maneçilik törədirik. Duamızın diqqətsiz qalmasına səbəbkar özümüzük. Bunun özü duadan istifadə edilməsi mümkün olan bilgilərdəndir. Duanın xüsusiyyətlərindən biri budur. Yəni, Allahın səxavətinin, rəhmətinin və böyük qüdrətinin mənası budur ki, əgər istəmənizi deyirsə, istədiyinizi verməyə də iradə etmişdir. Bu, Allahın sözü gedən vədəsidir. Xütbənin əvvəlində oxuduğum həmin ayədə açıq-aşkar bildirilmişdir. Ey Rəsulum! Bəndələrim səndən məni soruşduqda, bilin ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul eləyərəm. Yəni, bəndələrim nə zaman mənim barəmdə səndən harda olduğumu soruşsalar, ey Peyğəmbər, de ki, yaxınam. Cavab verirəm, məndən istəyən və məni çağıran şəxsin duasını və istəyini qəbul eləyirəm. Kim Allahı çağırsa cavabı var. Allahdan istənilən hər bir istəyin qarşılığında qəti bir cavab vardır. Bu çox mühümdür. Və Allahın mömin bəndələri onun qədrini yaxşı bilməlidirlər. Qəbul olunmaq imkanını yüksəltmək üçün duanın şərait və qaydaları. Dua digər vasitələrin yanında bir vasitədir. Bir hədisdə Əmir-əl-Möminindən nəql olunmuşdur ki, bəla gəlməzdən öncə dua ilə onu dəfn eləyin. Bunlar həqiqətdir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, siz nə istəsəniz və onu Allah Taalaya necə desəniz qəbul olunacaq. Xeyr, bütün adi səbəblər və bütün istəklər kimi onun da şəraiti və qaydaları var. Əgər siz dostunuzdan da bir şey istəsəniz, onun da qaydaları və yolları var. Duaya məxsus qaydanı işlətmək lazımdır. Ən əsas qayda budur ki, insan Allah Taalaya diqqət yetirsin və bütün qəlbi ilə Allahdan istəsin. Əgər dua sözün həqiqi mənasında düz olsa, qəbul olunması qəti və şərtsizdir. Duanın qəbul olunmasının mühüm şərti budur ki, o sözün həqiqi mənasında və öz şərtləri ilə baş tutsun. Əgər dua düzgün işlədilsə, qəbul olunması qəti və şərtsizdir. Əmir əl-möminindən bir kəlam nəql olunmuşdur. Rəvayətə əsasən o buyurur, Allah Taala sənə ondan istəmək icazəsi verməklə, özünün bütün xəzinələrinin açarını sənə tapşırmışdır. Deməli, Allah Taalanın hər bir şeyi ondan istəməyə dair verdiyi icazə bütün ilahi xəzinələrin açarıdır. Əgər insan bu açarı düzgün işlətsə, Allahdan istəsə, şübhəsiz, onu insanın ixtiyarında qoyacaq. İstədiyin zaman dua vasitəsilə Allah xəzinələrinin qaplarını açarsan. Bu çox mühüm məsələdir. Nə üçün insan özünü bu mühüm vasitədən məhrum eləsin? Cavabın maniələri Başqa bir ilahi qanunla ziddiyyət Zəruri deyil ki, dua həmişə təbii qanunları pozsun və onların ziddinə olsun. Xeyr, dua təbii qanunlar çərçivəsində qəbul olunur və sizin istəyiniz təmin edilir. Bu, Allahın qüdrətidir. Qanunları hazır edir, bir-birinin yanına qoyur və sizin istədiyinizi həyata keçirir. Əlbəttə, sizin duanız başqa bir ilahi qanunla ziddiyyət təşkil eləsə, dua qəbul olunmur. Allahın vədəsi haqdır. Lakin o, vədədə düzgündür. İşsiz dayanıb öz məqsədləri yolunda çalışmayan şəxslərin məqsədə çatmasına zəmanət verilmir. Sən dua eləməyində ol. Bəllidir ki, bu duanın qəbul olunmaq şansı çox deyil. Bəli, bir də gördünüz qəbul olundu. Lakin buna zəmanət verilmir. Siz qəti bir təbii qanunun ziddinə dua eləsəniz, zəmanətin olması bəlli deyil. Baxmayaraq ki, bəzi yerlərdə şübhəsiz dua qanunları da yarıb keçir. Lakin duanın qəbul olunduğunu deyiriksə, sizin duanızın digər ilahi qanunlarla ziddiyyətdə olduğu, yanında əməlin olmadığı yaxud duanın özünün diqqətlə edilmədiyi təqdirdə yenə də qəbul olunacağını söyləmirik. Xeyr, duada Allah Taaladan həqiqətən istəmək lazımdır. Bu dua qəbul olunur. Əgər duanın kənarında əməl və fəaliyyət varsa, bu duanın qəbul olunmaq imkanı doğrudan da çoxdur. Dua davamlı olduqda onda qəbul olunmaq imkanı daha çoxdur. Əgər bir duanın bir neçə dəfə təkrar olunduğu və qəbul olunmadığı görünsə, məyus olmaq lazım deyil, xüsusən də böyük məsələlərdə, insan taleyinə, ölkə taleyinə və xalqların taleyinə aid olan məsələlərdə. Çünki böyük məsələlərin xüsusiyyəti belədir. Onların həyata keçməsi üçün zaman tələb olunur. Qəlbin yumşalıb Allaha yönəldiyi zaman dua zamanıdır. O zaman Allahdan istəsəniz, adətən istəyiniz təmin olunar. Lakin əgər Allahın elmində bəzi məsləhətlər mövcud olsa heç, Biz bu mətləbləri bilmirik. Allah Taala mənim və sizin dualarınıza görə yaradılışın, yaxud bir xalqın ümumi maraqlarını görməzdən gəlmir. Bizim istəyimizin qarşısında məsləhət mani olmasa və dua halında lazımi diqqətə malik olsaq, dua tez yaxud gec qəbul olunacaq. Allah Taala Quranın bir neçə ayəsində duanı qəbul edəcəyinə söz vermişdir. Ayələrin biri bu mübarək ayədir. Rəbbiniz buyurdu, Mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Yəni, sizin Rəbbiniz buyurub ki, məni çağırın və mən cavab verim, qəbul edim. Qəbul etməyin, istəyin 100% təmin olunması mənasında olmaması da mümkündür. Bəzən yaranış qanunları Allahın o hacəti tam təmin etməməsini tələb eləyə bilər. Bəzi qanunlar səbəbindən o istəyin təmin edilməsi yaxud tezliklə təmin edilməsi mümkün olmur. Digər yerlərdə ümumi qayda kimi Allah Taalanın cavabı budur ki, sizin istəyinizi təmin etsin. Qeyri-mümkün istəklər Başqa bir nöqtə budur ki, bəzən insan nə qədər dua edirsə də qəbul olunmur. Səbəb nədir? Dini rəvayətlər bu problemi bizim üçün həll eləmişdir. Məsələn, rəvayətlərdə deyilmişdir ki, əgər duanın şərtləri mövcud olmasa, dua qəbul olunmaz. Hər halda duanın da şərtləri var. Din böyükləri buyurmuşlar ki, qeyri-mümkün işləri Allah Taaladan istəməyin. Rəvayətdə göstərilir ki, bir gün əziz Peyğəmbərin səhabələrindən biri onun yanında dua eləyib dedi. İlahi, məni məxluqların heç birinə möhtac eləmə. Peyğəmbər buyurdu ki, belə demə, məyər bir insanın digərlərinə möhtac olmaması mümkündür? Demə ki, ilahi, məni heç kimə möhtac eləmə. Bu, bəşər təbiətinin, ilahi qanunun və Allahın insan vücudunda qoyduğu xislətin ziddinədir. Nə üçün deyirsən ki, məni heç kimə möhtac eləmə? Bu dua qəbul olunmayacaq. O şəxs dedi ki, ey Allahın rəsulu, bəs necə dua eləyim? Buyurdu ki, belədir. İlahi, məni pis bəndələrə möhtac eləmə, məni şər adamlara ehtiyaclı etmə, məni səviyyəsiz insanlara möhtac eləmə. Bu mümkündür. Allahdan bunu istə. Deməli, əgər Allah Taaladan qeyri-mümkün və duanın normal qadını... Deməli, əgər Allah Taaladan qeyri-mümkün və dünyanın normal qanunlarının ziddinə bir şey istəsək, təbii ki, qəbul olunmayacaq. Günah. Günah insanı ilahi əhvin əzəmətli dəryasının hətta kənarına çatıb ondan istifadə eləməyə qoymur. Günah bizim dua və diqqət halı əldə eləməyimizə imkan vermir. Yəni, ilahi, mənim duamı həbs edəcək günahları bağışla. Günahlar duanın qəbul olunmasına mane olur. İlahi əzabları insana nazil edən günahlar var. Nemətləri insandan alan günahlar mövcuddur. İlahi, mənim duamı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Duanı həbs eləyən günahlar da vardır. Allaha sığınırıq. İnsan elə günaha düçar ola bilər ki, nə qədər dua eləsə də təsirsiz və faydasız olar. Duanın təsirsiz olması hardan bilinir? Bu zaman dua halı insandan alınır. Yəni, ilahi, mənim duamı həbs edəcək günahlarımı bağışla. Günahlar duanın qəbul olunmasına mane olur. Mənası budur ki, biz insanlar bəzən dualarımızın qəbul olmasının qarşısına alan günah və xətalara yol veririk. Qafil ürək. Duanın qəbul olunmasının şərtlərindən biri də, onun diqqətlə oxunmasıdır. Bəzən dil, ilahi bizi bağışla, ilahi bizə ruzi ver və ilahi bizim borcumuzu ödə kimi cümlələrə vərdiş eləyir. İnsan 10 il belə dua eləyir, lakin qəbul olunmur. Bunun faydası yoxdur. Duanın şərtlərindən biri budur ki, ürək qafil olmasın. Allah Taala buyurdu ki, nə istədiyinə və kiminlə danışdığına diqqət yetirməyən qafil ürək sahibinin duasını qəbul etməz. Bəllidir ki, bu xüsusiyyətlərə malik dua qəbul olunmaz. Yalvarmaq və ciddi istəmək lazımdır. Allah Taaladan israrla diləyin, yenə istəyin. Bu zaman Allah Taala sözsüz ki, dualarınızı qəbul eləyəcək. Duanın həqiqi və onun ardınca cavabın qəti olmasının şərtləri. Əgər duanın şərtləri mövcud olmasa, dua qəbul olunmaz. Rəvayətlərdə göstərilmişdir ki, əgər duanın şərtləri mövcud olmasa, dua qəbul olunmaz. Hər halda duanın da şərtləri var. Zaman və məkanın xüsusiyyətlərinin təsirli olması. Zaman və məkanın tələbləri, duanın xüsusiyyətləri və buna bənzər amillər də Allahdan istəməkdə təsirlidir. Dua edənin Allaha dair etiqadları və halları ilə əlaqədar şərtlər. Allaha və onun qüdrətinə inam. Qəbul olunan duaların şərtlərindən biri budur ki, insan duanı inamla etsin. Bilsin ki, bu dua və istək insanın arzularını həyata keçirməyə qadir olan Allaha ünvanlanıb. Yəni, duanın təsirinə inamı olsun. İmam Sadiqə deyildi ki, biz dua eləyirik, amma qəbul olunmaq əlaməti görmürük. Buyurdu ki, inamsız dua eləməyin. İnamsız dua eləyirsiniz. Bir hədisdə duada inam barəsində buyurulub ki, Rəbbin qəbul etmək qüdrətinə inamları olsun. Ünsiyyət İlahi vədlər ən doğru vədlərdir. Əgər Allahdan istəsəniz, Allah mütləq sizə cavab verəcək. Əgər ünsiyyət qursanız, cavabların çoxunun həmin anda sizə verildiyini görəcəksiniz. Yəni, insan düşünməməlidir ki, duanın cavabı mütləq Allahdan istədiyi puldur və o çatmalıdır. Bəzən cavab həmin anda sizə veriləndir. Sizin qəlbinizdə elə nur yaranır ki, cevabınızı həmin saatte aldığınızı görürsünüz. İnsan bəzən hiss eləyir ki, duada malik olduğu haldan başka bir şey istəmir. Təzim. Duanın əsası nədir? Rəbbin qarşısında kiçilməkdir. Duanın əsası budur. Peyğəmbərin belə buyurduğu nəql olunub. Dua ibadətin məğzidir. Çünki duada Rəbbə mütləq bağlılıqdan və onun qarşısında kiçilməkdən ibarət olan bir vəziyyət var. İbadətin əsası da budur. Məhz buna görə Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Bu ayənin davamında buyurur, mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Duanın əsası budur ki, insan Allah Taala qarşısında özünü yalancı bəşər qürurundan indirsin. Duanın əsası Rəbb yanında kiçilməkdir, mənim əzizlərim. Siz istər öz ətrafınızda, istər öz ölkənizdə, istər bütün dünyada kiminsə tərəfindən müəyyən şəkilli pislik və fəsad görsəniz, diqqətlə baxdıqda müşahidə edəcəksiniz ki, o pisliyin və fəsadın əsası və qaynağı mənəm-mənəmlik, təkəbbürlülük, hegemonluq və insanı qürurdur. Dua bunu sındırmalıdır. Yalvarış. Dua üçün üçüncü baxış budur ki, İnsan dua ilə, yalvarmaqla və hacətini bildirməklə özünü Allah Taalaya yaxınlaşdırsın. Dua eləməyin özü Allah Taalaya yaxınlaşmaqdır. Rəbb ilə danışmaq, yalvarmaq, Allah Taaladan üzr istəmək, tövbə etmək və bağışlanmaq diləmək özü insan üçün bir məqsəddir. Bu, duada mövcud olan ən üstün cəhətdir. İnsanın Rəbb qarşısında dayanıb göz yaşı tökməsi, kiçiklik və həqarət bildirməsi onun üçün bir məqam ucalığıdır. Bəşər Allah Taala qarşısında yalvarmaqla yüksəlir və zirviyə qalxır. İnsanın bədbəxtliyi Allah Taaladan xəbərsiz olduğu zaman başlayır. İnsanın rəzilliyi özünü Allaha ehtiyaclı bilmədiyi zaman başlayır. Öz hacətinizi istədiyiniz duanı diqqətlə, yalvarışla və ürəkdən eləyin. Qəlbinizi Allaha yaxınlaşdırın. Dua edənin dua barəsində etiqadları ilə əlaqədar olan şərtlər. Qəbul olunmağa ümid. Əgər ümidiniz olmasa, Allahdan bir şey istəməzsiniz. Ümidsiz insan heç nə istəmir. Deməli, dua ümiddir. Qəbul olunması ümidlə birgədir. Duanın qəbuluna ümid ürəkləri şölələndirir və nurlu saxlayır. İstəkdə israr və duadan əl çəkməmək. Hədislərdə göstərilmişdir ki, hacətlər üçün dua etdikdə öz duanızı və istəyinizi çox bilməyin. Yəni, nə qədər istəyirsinizsə, Allahdan diliyin. Deməyin ki, bu çoxdur, azını istəyim ki, mümkün olsun. Bizə hacət istəmək yasaqlanmayıb. Yəni, Allah qarşısında duanı və istəyi çox saymayın. Allahdan böyük istəklər diliyin. Allah Taala verəcək. Duaya ümid qapısını öz üzünüzə bağlamayın. Allah Taalanın özü ilə bəndələri arasında qoyduğu bu yoldan və bu vasitədən özünüzü məhrum eləməyin. Hədis kitablarında belə bir fəsil var. Duada tələsməyin, ondan tez daşınmağın və tez qəbul olunmasını istəməyin məkruhluğu. Yəni, duada tələsməyin. Əgər bir şey istədinizsə, və o sizin istədiyiniz zaman təmin olunmadısa, deməyin ki, Allah Taala mənim duamı qəbul eləmədi. Xeyr, hər şeyin öz zamanı var. Hədisdə göstərilir ki, Allah Taala Bəni İsraili xilas etməsini söz verdikdən sonra, onlar 40 il dua etdilər və nəhayət baş verdi. Böyük işdə görüldü. Fironun qərq olması və Musanın ona qələbə çalması üçün 40 il çalışmaq çox deyil. Tələsməyin. Allahı diqqətlə çağırın və nə istəyirsinizsə ondan diliyin. Bəzi dualarda buna işarə vurulub. Bir duada göstərilir ki, böyük arzular hər bir qapıdan və hər bir şəxsin yanından qaytarılır. Lakin sənin yanında belə deyil. Sənin yanında böyük arzular da təmin edilir. Hacətləri böyük saymamaq. Dua barəsində başqa bir nöqtə budur ki, hacətləri almaq üçün heç bir istəyi o qədər böyük sahib deməyək ki, daha bunu Allahdan istəmək olmaz. Çünki çox böyükdür. Xeyr, Əgər istək yaranış qanunlarının və təbiətin ziddinə qeyri-mümkün deyilsə, nə qədər böyük olsa da problemi yoxdur. Allah Taaladan istəyin. Kiçik istəkləri deməkdən çəkinməmək. Yeri gəlmişkən, istəyin kiçik olmasından da qorxmayın. Ən kiçik istəkləri də Allahdan diləyin. Hədisdə göstərilir ki, hətta çox dəyərsiz bir şey olan ayaqqabı işini də Allahdan istəyin. Bir hədisdə İmam Baqir buyurur, kiçik istəkləri dəyərsiz saymayın. Çünki Allah Taala üçün ən sevimli mömin, ən çox dua edib istəyəndir. Duaların mənasına diqqət yetirmək. Duanı tanımaq lazımdır. Dua insanın qəlbini Allaha yönəltməkdən, onun ruhunu paklıq və mənəviyyatla doldurmaqdan əlavə, fikrini və beynini də hidayət edir. Bu dualar dərsdir. Əgər bu duaların mənalarına diqqət yetirsək, onlarda ən böyük ilahi mənəvi hədiyyələri görəcəyik. Mənaların dərki. Dua oxuyarkən cümlələrin bitdiyi yerlərin düzgün təyini çox əhəmiyyətlidir. Bu zaman duanın mənasını dərk edən insanın fikri yayınmaz. Bu dualar gözəl təbirlərlə deyilmişdir. Əgər düzgün oxunsa, onların gözəlliyinə xələl toxunmayacaq. Əgər insan duanın mənasını, misal üçün, Əbu Həmzə Sumali duasının, yaxud İmam Hüseynin Ərəfə günündəki duasının mənasını anlasa və bəzən mənaları da bildiyini, lakin diqqət yetirmədiyindən fikrinin yayındığını dərk eləsə, belə uzun dualardan yorulması imkansızdır. Mərifətli bəndə ilə Allah arasındakı sözlər o qədər cazibəli, təsirli və həqiqidir ki, insanın fitri istəklərini bəyan edir. Və kiminsə, nə zamansa ondan yorulması mümkün deyil. Sözsüz ki, bu duaların mənasını bilməliyik. Xoşbəxtlikdən indi yaxşı tərcümələr mövcuddur. Məfatih əl-cinan və müxtəlif dualar tərcümə olunmuşdur. Tərcümələrə diqqət yetirilsin və oxunsunlar. Əlbəttə, biz gördüyümüz qədərincə heç bir tərcümə bu duaların sözlərinin gözəlliyini əks etdirə bilmir. Lakin hər halda duanın məzmunu bəlli olur. Bu tərcümələrə diqqətlə duanı oxuyun. Oxuyan şəxslər duanın ən azı hamının ucadan dediyi bəzi hissələrini tərcümə etsinlər. Aşağı dərəcəsi də budur ki, əgər insan duanın mənasını bilmirsə, ürək yanğısından xəbər verən aşiqanə bir dillə Allah Taala ilə danışdığına diqqət yetirsin. Diqqəti toplamaq. Əgər dua halında lazımi diqqətiniz olsa, dualarınız tez ya gec qəbul olunacaq. Duanın qəbul olunmasının şərtlərindən biri də budur ki, onu diqqətlə eləyək. Bəzən dil, ilahi bizi bağışla, ilahi bizə ruzi ver və ilahi bizim borcumuzu ödə kimi cümlələrə vərdiş eləyir. İnsan 10 il belə dua eləyir, lakin qəbul olunmur. Bunun faydası yoxdur. Duanın şərtlərindən biri budur ki, ürək qafil olmasın. Allah Taala buyurdu ki, nə istədiyinə və kiminlə danışdığına diqqət yetirməyən qafil ürək sahibinin duasını qəbul etməz. Bəllidir ki, bu xüsusiyyətlərə malik olan dua qəbul olunmaz. Yalvarmaq və ciddi istəmək lazımdır. Allah Taaladan israrla diləyin, yenə istəyin. Bu zaman Allah Taala sözsüz ki, duaları qəbul edəcək. Buna görə tövsiyə edirəm ki, uşaqların Allahla rabitəsi diqqətli və mənəvi rabitə olsun. Xüsusilə namazları mənəvi halda qılsınlar. Oxuduqları duanı mənəvi halla və diqqətlə oxusunlar. Bilsinlər ki, hansı varlıqla danışırlar və nə istəyirlər və bilsinlər ki, bu istəyin cavabı var. Quranda bizə deyilmişdir ki, məni çağırın, sizə cavab verim. Dua digər vasitələrin kənarında bir vasitədir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, siz nə istəsəniz və onu Allah Taalaya necə desəniz, qəbul olunacaq. Xeyr, bütün adi səbəblər və bütün istəklər kimi onun da şəraiti və qaydaları var. Əgər siz dostunuzdan da bir şey istəsəniz, onun da qaydaları və yolları var. Duaya məxsus qaydanı işlətmək lazımdır. Ən əsas qayda budur ki, insan Allah Taalaya diqqət yetirsin və bütün qəlbi ilə Allahdan istəsin. İnsanın qəlbi yumşalıb Allaha yönəldikdə duanın zamanıdır. O zaman Allahdan istəsəniz, adətən istəyiniz təmin olunar. Lakin Allahın elmində bəzi məsləhətlər mövcud olsa, bu hal tərkidir. Biz bu mətləbləri bilmirik. Allah Taala mənim və sizin dualarınıza görə yaradılışın yaxud bir xalqın ümumi maraqlarını görməzdən gəlmir. Bizim istəyimizin qarşısında məsləhət mani olmasa və dua halında lazımi diqqətə malik olsaq, dua qəbul olunacaq. Ya tez, ya gec. Duanın ürəkdən edilməsi. Duanın qəbul olunmasının şərtlərindən biri də ürəkdən olması və təzimdir. Qeyd etdiyimiz kimi duanın mənası budur ki, siz Allahla danışasınız. Allahı öz qarşınızda hiss eləyəsiniz, yanınızda sizə baxdığınızı biləsiniz. İnsanın adət üzündən bir sözü dilinə gətirməsi və bir istəyi deməsi, İlahi bizi bağışla, İlahi bizim ata-anamızı bağışla, lakin doğrudan da öz ürəyində istəmək halını duymasa, bu dua deyil, dil vərdişidir. Allah Taala diqqətsiz qəlbin duasını qəbul etməz. Qafil və diqqətsiz bir ürək dua eləsə, Allah Taala duasını qəbul eləməz. Bulaşıq ürəklər, nəfsi istəklərdə və ehtiraslarda qərq olunmuş qafil ürəklər necə dua eləyəcəklər? Əgər insan belə dua eləsə, onun qəbul olunmasını necə gözləyə bilər? Öz hacətinizi istədiyiniz duanı diqqətlə, yalvarışla və ürəkdən eləyin. Ürəyinizi Allaha yaxınlaşdırın. Həqiqi istək. Duanın ən mühüm səciyyəsi Allahla rabitə, Allahın qarşısında, Allahın ən böyük təsir və xüsusiyyəti qarşısında bəndəlik hissidir. Allahdan istəmək və Allah Taalanın da qəbul etməsi. Duada Allah Taaladan qəlbən istəmək lazımdır. Bu dua qəbul olunur. Əgər bu duanın yanında böyük məqsədlər yolunda əməl və fəaliyyət olsa, bu duanın qəbul olunmaq şansı doğrudan da çox olar. Dua davamlı olduqda, onda qəbul olunmaq imkanı daha çoxdur. Əgər bir duanın bir neçə dəfə təkrar olunduğu və qəbul olunmadığı görünsə, məyus olmaq lazım deyil. Xüsusən də böyük məsələlərdə, insan taliyinə, ölkə taliyinə və xalqların taliyinə aid olan məsələlərdə. Çünki böyük məsələlərin xüsusiyyəti belədir. Onların həyata keçməsi üçün zaman tələb olunur. Əsas budur ki, siz sözün həqiqi mənasında bu şərtlərlə istəyəsiniz. Allah Taala bu istəyi qəbul edəcək. Ən yaxşı dua odur ki, Allaha aşiqanə inamdan və insan ehtiyaclarına arifanə bilgidən qaynaqlansın. Bu da yalnız Allah Peyğəmbərinin və Peyğəmbər elminin əmanətdarı, onun hikmət və mərifətinin varisləri olan Pak Əhl-i Beyt məktəbində tapmaq olar. Bunu da yalnız Allah Peyğəmbərinin və Peyğəmbər elminin əmanətdarı, onun hikmət və mərifətinin varisləri olan Pak Əhl-i Beyt məktəbində tapmaq olar. Dua edənin qəlbi ilə əlaqədar olan şərtlər. Tam ürəkdən. Duaya məxsus qaydaları işlətmək lazımdır. Qaydaların ən əsası budur ki, İnsan Allah Taalaya diqqət etsin və tam ürəkdən ondan istəsin. Qəlbən danışmaq. Bəlkə Şaban ayında bu aydan götürdüyümüz azuqə ilə o yanıqlı və məzmunlu münacatı həqiqi halla oxuya bilək. Təkcə sözlərini tələffüz eləməyək. Allahla bu münacatın dili ilə həqiqətən ürəkdən danışaq. Pak qəlb və sədaqətli dil. Başqa bir hədisdə göstərilir ki, Allah Taala Həzrət Musaya müraciətlə buyurdu. Ey Musa, məni pak qəlblə və doğruçu dillə çağır. Pak qəlblə və doğruçu dillə Allah Taala ilə danışın və dua eləyin. Dua mütləq qəbul olunacaq. Ürəyi ətirləndirmək və zinətləndirmək. Əgər ürək Allah Taalanı yad etməklə özünü ətirləndirib bəziyə bilsə, şübhəsiz onun üçün Allahın cavabı mümkün olacaq. Mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Ürək yumşaqlığı. İnsanın qəlbi yumşalıb Allaha yönəldikdə duanın zamanıdır. O zaman Allahdan istəsəniz, adətən istəyiniz təmin olunar. Ürək yanğısı. Əgər insan duanın mənasını bilmirsə, ürək yanğısından xəbər verən aşiqanə bir dillə Allah Taala ilə danışdığına diqqət yetirsin. Qəlb təravəti. Duanın birinci şərti budur ki, təravətli və bulaşıqsız qəlblə istənilsin. gənclərin qəlbi kimi. Buna görə gənclərin dualarının qəbul olunma ehtimalı digərlərindən daha çoxdur. Bəzən mənə deyirlər ki, bizim gənclərimiz üçün dua elə. Düzdür, biz həmişə bütün gənclərimiz üçün dua eləyirik. Lakin əslində, bu gənclər özlərinin təmiz və təravətli ürəklərinin qədrini bilsələr, onların duası qəbul olunmağa hər bir duadan daha yaxın ola bilər. Tövbə və günahdan çəkinmək. Tövbə. Duanın şərtlərindən başqa birisi, günahdan çəkinmək və tövbədir. Bu gecələr də tövbə gecələridir. Hamımız günaha düşər olmuşuq. Nöqsanların kiçiyi və böyüyü olur. Allah Taaladan üzr, əf və bəxşiş istəməli, tövbə etməli və Allaha sarı qayıtmalıyıq. Biz günah eləməməyə çalışmalıyıq. Bəzən insan qərara gəlir ki, günah eləməsin. Lakin sonra unutqanlığa və səhvə düşər olur. Həmin günah yenə baş verir. Yenidən tövbə və bağışlanma istəmək lazımdır. Lakin tövbə ciddi və həqiqi olmalıdır. Günah eləməmək həqiqi və ciddi bir qəsd olmalıdır. Bəziləri duanı, ibadəti və tövbəni qocalıq dövrünə saxlayırlar. Bu, böyük səhvdir. Tövbə eləyin, deyəndə cavab verirlər ki, hələ vaxtımız var. Əvvəla vaxtımızın olması bəlli deyil. Ölüm gələndə insana xəbərdarlıq eləmir. Bütün yaşlarda ölüm mümkündür. Əgər həqiqətən vaxtımızın olmasını fərz eləsək, yəni qocalığa çatmağımız bəlli olsa da, gənclik dövrünü qafilliklə və ehtiraslara qərq olmaqla keçirib, sonra asanlıqla tövbə etməyin mümkün olduğunu düşünən şəxs böyük səhvə düçar olmuşdur. Dua və tövbə halı elə bir şey deyil ki, insan nə zaman istəsə bunu bacarsın. Bəzən istəyirik, amma insan Allaha diqqətin və Allaha qayıdışın şəraitini özündə vücuda gətirməsə, istədiyi zaman Allahın qapısına gedə bilməyəcək. Siz görürsünüz ki, bəzi pak ürəklər, adətən gənclər çox asanlıqla rabitə yarada bilirlər. Amma bəziləri nə qədər çalışırlarsa, bu rabitə bərqərar olmur. Fürsəti olanlar və öz ürəklərini yumşaq saxlaya bilənlər bunun qədrini bilsinlər. Özlərinin Allahla rabitələrini qorusunlar ki, istədikləri vaxt Allahın qapısına gedə bilsinlər. Günahları tərk etmək. Duanın şərtlərindən başqa birisi, günahdan uzaqlaşmaq və tövbədir. İnsanların haqqını qaytarmaq. Dua və onun qəbul olunması barədə hədisdə deyilir ki, insan xalqın haqqını verməlidir ki, duası qəbul olunsun. Başqa bir hədisdə göstərilir ki, Allah Taala Həzrət Musaya müraciətlə buyurdu. Ey Musa, məni pak qəlblə və doğruçu dillə çağır. Pak qəlblə və doğruçu dillə Allah Taala ilə danışın və ona dua edin. Dua mütləq qəbul olunacaq. Əməl. Sözsüz ki, əməldən ayrı dua yox. İnsanın əməl qapısını bağlayıb dua ilə kifayətlənməsinin heç bir faydası yoxdur. Lakin əməlin yanında, işin yanında, iradə və səyi işlətməyin yanında Allahdan istəmək də lazımdır. Bu dua insanın istəklərini təmin edir. Görürsünüz ki, əziz Peyğəmbər müharibə meydanında bütün işləri gördükdən sonra dua da eləyir. Deməli, dua, dua yolu ilə istək və məqsədlərimizə nail olmaq bizim vəzifələrimizdən biridir. Heç kəs deyə bilməz ki, Peyğəmbər və erkən İslam çağının müsəlmanları çalışıb işləmirdilər. Onların işlərindən böyük iş ola bilməz. Peyğəmbərin o zamanki İslam cəmiyyətinin hakimi olduğu 10 illik müddəti bütünlüklə iş və fəaliyyətlə keçmişdir. Lakin eyni zamanda həmin iş və fəaliyyətin yanında dua, yalvarış, tövbə, bağışlanmaq istəmək və Allahdan diləmək də öz yerində olmuşdur. Burada bir neçə sual irəli sürülür. Biri budur ki, əgər duanın belə möcüzəli rolu varsa, bəs bu dünyavi vasitələr, bu texnikalar, elm sənayi və digər bu kimi amillər nədir? Cavab budur ki, dua maddi vasitələrin rəqibi deyil. Belə deyil ki, insan səfərə çıxmaq istəyirsə, ya maşın, qatar, təyyara ilə getməlidir, ya da dua ilə. Həmçinin belə də deyil ki, əgər insan bir şey əldə eləmək istədikdə ya pul xərcləməlidir, ya da pulu yoxdursa istədiyini əldə eləmək üçün dua etməlidir. Duanın mənası budur ki, siz Allahdan onun bu vasitələri yaratmasını istəyin. Maddi səbəblərin hər biri öz yerində durur. Qəbul olunan dua belədir. Buna əsasən, dua kiminsə tənbəllik etməsinə səbəb olmamalıdır. Dua kiminsə elmdən, bilikdən, maddi vasitələrdən, təbii səbəb və nəticədən əl üzməsinə bais olmamalıdır. Xeyr, dua onların rəqibi deyil, onları təmin edəndir. Möcüzə istisnalı yerlərdə baş verir. Digər yerlərdə dua təbii prosesi təmin edir. Siz ehtiyac duyduğunuz bir işin baş verməsini Allahdan istədikdə, duanın yanında gələk qüvvələrinizi də işlədəsiniz. Misal üçün, əgər sizə tənbəllik haləti üz vermişsə və Allah Taalanın bu hissi sizdən uzaqlaşdırılması üçün dua edirsinizsə, dua ilə yanaşı gərək əzm və iradə də göstərəsiniz. Yəni, burada da başqa bir təbii və maddi vasitə var və o iradə göstərməkdir. Gərək iradə və əzmkarlıq göstərəsiniz. Heç kəs düşünməsin ki, evdə oturub heç bir iş görməsək, hətta iradə də etməsək və yalnız dua ilə məşğul olsaq, Allah bizim istəklərimizi təmin edəcək. Xeyr, belə bir şey imkansızdır. Deməli, dua çalışmağın yanında və çalışmaqla olmalıdır. Bəzən çalışmaq nəticə vermir. Amma dua eləyən kimi nəticə hasil olur. Bir neçə nəfər əziz Peyğəmbərin yanına gəlib bir şəxsi təriflədilər. Dedilər ki, ey Allahın rəsulu, biz bu kişi ilə səfərə çıxmışdıq. O çox yaxşı, pak və Allahçı bir kişidir. Həmişə ibadət eləyirdi. Harda dayanırdıqsa dayandığımız andan hərəkət elədiyimiz vaxta qədər namazla, zikirlə, Quranla və belə işlərlə məşğul olurdu. Bu təriflərdən sonra Peyğəmbər təəccüblə onlardan soruşdu. Bəs onun işlərini kim görürdü? Miniyindən düşəndən daim namazla və Quranla məşğul olan şəxsin yeməyini kim bişirirdi? Onun əşyalarını kim daşıyır və gedəndə miniyə yükləyirdi? Onun işlərini kim görürdü? Bunlar cavabda dedilər ki, ey Allahın rəsulu, biz tam rəğbətlə onun işlərini görürdük. Peyğəmbər buyurdu, sizin hamınız ondan yaxşısınız. Onun öz işlərini görməməsi, sizin üzərinizə qoyması, özünün isə ibadətlə məşğul olması yaxşı insan olmasına səbəb olmur. Bəzən Allah Taala möcüzə də göstərir. Bu başqa məsələdir. Möcüzə istisnalı yerlərdə baş verir. Digər yerlərdə dua təbii prosesi təmin edir. Siz ehtiyac duyduğunuz bir işin baş verməsini Allahdan istədikdə, duanın yanında gərək qüvvələrinizi də işlədəsiniz. Misal üçün, əgər sizə tənbəllik haləti üz vermişsə, və Allah Taalanın bu hissi sizdən uzaqlaşdırması üçün dua edirsinizsə, duanın yanında gərək iradə və əzmkarlıq da göstərəsiniz. Yəni, burada da başqa bir təbii və maddi vasitə var və o iradə göstərməkdir. Gərək iradə və əzmkarlıq göstərəsiniz. Heç kəs düşünməsin ki, evdə oturub heç bir iş görməsək, hətta iradə də etməsək və yalnız dua ilə məşğul olsaq, Allah bizim istəklərimizi təmin edəcək. Xeyr, belə bir şey imkansızdır. Deməli, dua çalışmağın yanında və çalışmaqla olmalıdır. Bəzən çalışmaq nəticə vermir, amma dua eləyən kimi nəticəsi hasil olur. Bu bir məsələ. Əlverişli zamanlar Rəcəb Bu günlərdən istifadə eləmək, mənəviyyatı gücləndirmək, Allahla rabitə yaratmaq, zikrə, duaya və təvəssülə əhəmiyyət vermək vəzifələrdəndir. Şaban Bəlkə Şaban ayında bu aydan götürdüyümüz ehtiyatla o yanıqlı və məzmunlu minacatı həqiqi nəfəslə oxuya bilək. Təkcə sözlərini tələffüs eləməyək. Allahla bu minacatın dili ilə həqiqətən ürəkdən danışaq. Ramazan Bu ay oruc ayıdır. Quranın nazil olduğu və Quranla ünsiyyət ayıdır. İbadətin məğzi və ruhu olan dua, minacat və ibadət ayıdır. Bu il təsadüfən təbiət baharı dua və Quran baharı ilə eyni zamana düşmüşdür. Bir neçə gündən sonra mübarək Ramazan ayı insanın yenidən qurulması, özünü qurması və Allahla ünsiyyət baharı başlanacaq. Ramazan ayını qənimət sayın. Bu günləri oruc tutmaqla, bu gecələri zikir və dua ilə yaşayın. Dua fəsli də bu mübarək aydır. Baxmayaraq ki, insan həmişə dua ilə Allaha birləşməlidir. Lakin, ey rəsulum, bəndələrim səndən məni soruşduqda bilin ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Bu ayə Bəqərə surəsində oruca və Ramazan ayına aid olan mübarək ayələrin arasında yerləşir. Bu ayə oruc və Ramazan ayələrinin ortasında gəlib. Bütün insanları və bütün bəndələri duaya və və Allaha yönəlməyə sövq edir və çağırır. Fitr bayramı. Fitr bayramı namazında dua, yalvarış, ağlamaq və Allaha diqqət var. Bəlli günlər. Həcc günləri aşiq ürəklərin şövqü və məhəbbəti ilə yanaşıdır. Bəlli günləri zikir və minacatla yaşasınlar. Qələbə. Dua qəribə bir şeydir. Erkən İslam tarixində hər yerdə dua var. Peyğəmbər Bədr döyüşündə də dua elədi. Ühüd döyüşündə də dua elədi. Yəni, dua qələbə və məqlubiyyət tanımır. Dua insanın Allahla rabitəsi və ona arxalanmasıdır. İnsan qüdrətin, qələbənin zirvəsində olduqda da duaya möhtacdır. Allahla danışmalı və Allahdan istəməlidir. Quran bizim Peyğəmbərimizə belə əmr eləyib. Allahın yardımı və qələbə çatdıqda, yəni Allahın köməyi çatdıqda və qələbə nəsib olduqda və insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduğunu gördükdə, yəni xalqın dəstə-dəstə qrup-qrup İslam'a daxil olduğunu gördükdə, Rəbbini həmdlə təsdiq et və ondan bağışlanmaq istə. Yəni bu, sənin tövbənin başlanğıcıdır. Allah Taalanın dərgahına ehtiyac bildirmənin əvvəlidir. Bizim xalqımız qələbə əldə etdikdə duadan əl çəkmədi. Görün, bugün bizim cəmiyyətimizdə Allaha dua və diqqət nə qədər çoxdur. Bizim qələbəmizin rəmzi də elə bundadır. Namaz. Namazı diqqətlə, təzimlə, zikirlə və dua ilə qılın. Çarəsizlik və çətinlik. Baxın, insanın, misal üçün, övladı, yaxud əzizlərindən biri xəstə olanda və Allahın evinə gedib dua halı əldə eləyəndə Allahdan necə istəyir? Allahın peyğəmbərləri çətin anlarda Allaha dua edib kömək istəyirdilər. Rəbbinə dua edib, mən məğlub oldum, buna görə də onlardan intiqam al, dedi. Bu, Həzrət Nuhun dilindən nəql olunmuşdur. Yaxud Həzrət Musanın dilindən belə nəql olunmuşdur. Sonra Rəbbinə belə dua etdi. Həqiqətən bunlar günahkar bir qövmdür. Musa Allaha şikayət etdi və ona sığındı.